Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Кой и защо удари кмета на Варна? Подозренията, че задържането на Благомир Коцев е политическа поръчка, стават все повече. Кметът на Варна остава в ареста, а в града се проведе втори протест в негова защита. Кметът Коцев беше задържан на 8 юли по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията. Официалната заповед за задържане на Коцев беше издадена малко преди полунощ, но възможността му за комуникиране с външния свят беше ограничена още около 15 часа същия ден. Около действията на прокуратурата и съда има много противоречия, за които можете да прочетете в статията на колегата Борис Митов на сайта на Свободна Европа. За това какво става във Варна, ще си говорим с Спас Спасов, който наблюдава събитията там от първа линия, журналист във вестник Дневник. Здравей, Спас!
Здравей!
Първо, защо смяташ, защото слушах подобни коментари от теб, че индикации за това какво става в момента във Варна е имало назад във времето. Аз това, което мога да припомня, е преди около 8 месеца, когато имаше отново атака срещу Благомир Коцев във връзка с отпускането на едни пари и строителството на стадион Варна, за което също бих искала да си поговорим, защото там казусът е много интересен. Но какви бяха индикациите, че се върви по посока на това кмета на Варна да бъде ударен?
На практика Благомир Коцев изпълнява функциите си в състояние на война от първия момент, в който влезе в кабинета си. Тази война започна още с първото заседание на Общинския съвет във Варна за конституирането му, за избора на председател на Общинския съвет. Тогава Продължаваме промената Демократична България имаха свой кандидат. Но се оказа, че той няма как да бъде избран заради още тогава отпора на едно обединение между бизнес-формацията Алтернативата на гражданите, ГЕРБ и други бизнес, по-малки бизнес-формации в състава на Варненски общински съвет. В крайна сметка беше избран Христо Димитров, като това беше наложен компромис. Нямаше индикации, че това може да се случи, т.е. нямаше предварителни индикации, че това можеше да се случи. В крайна сметка Продължаваме промената Демократична България имаха най-голямата група, въпреки че нямат мнозинство. Те имаха заедно с ГЕРБ по 8 общински съветници, като Продължаваме промената бяха класирани на първо място, тъй като имаше някакъв процент над ГЕРБ при преразпределението на гласовете. Но така или иначе най-голямата група в Общинския съвет. Тъй като се започна от там, де-факто Коцев не е имал ден, в който да няма конфликт с Общинския съвет, да няма да не е притискан за едно или за друго, да не е спъван в това, което има намерение да прави, да не е саботиран и какво ли още не е. Така като започнем с този първи ден и с избора на Христо Димитров, трябва да си спомним първата година от мандата на Благомир Коцев, когато през есента на тази година правителството, тогавашното служебно правителство, внезапно реши да отпусне, въпреки че не му беше изобщо работа, да отпусне едни 30 милиона лева за строителството на Варненския стадион, стадион Варна във Варна. Преди това обаче има нещо друго, което не искам да пропусна. Спомнете се, тогава беше последната част от серията избори, които се проведоха, извънредните парламентарни избори. И предпоследните от тях бяха през лятото на миналата година. Та тогава, само месец преди изборите, изведнъж Алтернативата на гражданите реши да оттегли доверието си от кмета Благомир Коцев. Е така, ни в клин, ни в ръкав. И това беше много странно, защото прозвуча грамовно, пък беше декларирано само, да речем, месец преди изборите. И нямаше никакво съмнение, че става въпрос за някаква предизборна кампания срещу Коцев. По-късно се оказа, че тъй като Алтернативата на гражданите е формация на едрия бизнес във Варна, бизнес, бих казал, който далеч надхвърля границите на Варна, а в много от случаите и границите на България. Това са наистина хора с много сериозен бизнес зад гърба си. И от вътрешни източници зная, че така един страх се е промъкнал между тях, че ако не се разграничат от Благомир Коцев преди тези избори, ще спрат парите към Варна, пари, които те явно очакват за бизнеса си. И по тази причина там старейшините им са взели решението да бъде декларирано едно дистанциране от Благомир Коцев, сваляне на доверието, което де-факто беше един предизборен реверанс към ГЕРБ и към Бойко Борисов.
Този казус се... Да, продължи.
Та по-нататък се стигна и до тази фатална есен. Фатална казвам, защото там започнаха големите проблеми на Благомир Коцев. Стигна се до есента, през която правителството отпусна тези 30 милиона лева за строителството на спортния комплекс Варна, стадион Варна или там, както и да се нарича, сега последно се нарича Арена Варна. Интересното за мен беше, че открих писмата, с които е поискано това финансиране. И се оказа, че те са подписани не от друг, а от председателя на Общинския съвет, от Христо Димитров, който всъщност е и собственик на компанията Planex Holding, която изпълнява строителните дейности по стадиона Варна и очевидно ще изпълнява всички строителни дейности на всички обекти около този стадион. Така че той беше мотивирал искането си за отпускането на тези 30 милиона с идеята, че той е изключително необходим на Варна, че това е обект от изключителна важност на града и че той трябва да бъде довършен, трябва да бъде построен и по тази причина трябва да бъдат отпуснати тези 30 милиона лева. Де факто този, който щеше да ги освои, поиска да му бъдат отпуснати. Цялата тази инфраструктура около стадиона трябваше да бъде изградена още преди 10 години, да речем, да бъде завършена, защото строителството де-факто започна през 2007 с едни първи копки и до този момент има изградени вече 4 трибуни на гол бетон. И няма как това да не бъде един от грозните символи на състоянието, в което се намира Варна и на състоянието, в което града беше вкаран от предходните си кметове.
Всъщност това е много интересен казус, на който ми се ще само малко да разясним, защото Варна и въобще всеки град си има специфики, но в случая, само да кажем, Алтернатива на гражданите е партия, която е свързана с едрия бизнес и с представители на бизнес групата на ТИМ. Правилно ли е това уточнение?
Абсолютно правилно уточнение. Беше много интересно, че...
И всъщност председателя на Общинския съвет, за когото ти говориш, Христо Димитров, е свързан именно с тази бизнес група.
Да, той е лицето на бизнес групата, той е председател. Сега те са много странна формация, която няма типични партийни структури. Не знам дали мога да го нарека председател, но така или иначе беше водещата фигура в Алтернативата на гражданите.
И строителството на този стадион, ние сме разказвали, ти в статии през Черната книга за правителственото разхищение също е показано. Това е стадион, който е започнато неговото строителство преди много-много години. Сделка, в която общината влиза с над 130 декара земи като участие. Впоследствие има една сделка за голям хипермаркет, която е сключена примерно за 18 декара, които 18 декара струват много повече, отколкото е оценката на земята направена тогава. Но за всички тези години от стадиона беше построена, това преди няколко години, когато го снимахме, една трибуна, общо взето. И всъщност в един момент правителството, предишното служебно, изведнъж се сеща да отпусне преди изборите 30 милиона на тази бизнес група за довършване на стадиона, които 30 милиона е изначално ясно, че те няма да стигнат. И какво отпуснаха се тези пари и какво стана?
Отпуснаха се тези пари и тогава кмета на Варна, Благомир Коцев, даде една пресконференция, на която заяви, че иска да знае какво точно ще се строи на мястото на този на бившия варненски стадион Юрий Гагарин. Тоест, какво ще се появи в резултат на отпускането на тези 30 милиона. Той просто искаше гаранции за това, че стадионът най-сетне ще бъде построен. Нещо, което не направиха нито по-предходния кмет на Варна Кирил Йорданов, нито предшественика на Благомир Коцев Иван Портних. Те просто крутуваха и чакаха да се случи това, което холдинг Варна ще реши да се случи на това място. Благомир Коцев изведнъж пожела да знае какво точно ще става там, защото в типичния стил на холдинг Варна, това е всъщност дружеството, което оперира с територията, на която беше апортирана тези 136 декари, тоест, това е едно дружество, което беше създадено през 2005 година за да изгради уж стадион тогава. То се казва Спортен комплекс Варна, а в него акционер е Химинпорт. Това беше грешка. Холдинг Варна е друго дружество. Това цялото нещо беше създадено за да изгради стадион, спортни комплекси, хотели за спортисти. Въобще, както се изрази тогава, една от говорещите глави на тази бизнес група около Химинпорт и Централна кооперативна банка, която за по-кратко от Коле наричаме ТИМ. Една от тези говорещи глави беше казал, че там ще бъде построено едно малко спортно бижу. И така едно малко спортно бижу не се появи. Появи се Kaufland. Между другото, други 14 декара, ако се не лъжа, бяха продадени или бяха дадени, отстъпени именно на Христо Димитров, за да построи там един жилищен комплекс.
На председателя на Общинския съвет, да го уточняваме, да не се губим в имената.
На председателя на Общинския съвет Христо Димитров, да. Така че там до този момент нищо не се появи.
А с тези 30 милиона нещо направи ли се? Защото те така предизборно дадени.
Няма представа дали с тези пари или с други пари се появиха още три трибуни, но те в никакъв случай не се появиха след отпускането на 30 милиона. Може би четвъртата се появи след това.
Тогава,
интересно за мен,
да,
беше друго нещо. Да. Само едно уточнение. В момента, в който се появиха тези 30 милиона с обяснението, че няма пари за строителството на стадиона Варна, се оказа, че в същото това време в общинската администрация е внесено искане за изработване на подробни устройствени планове за строежа на два над 20 етажни жилищни блока в непосредствена близост до стадиона. Тоест, И то от дружеството Спортен комплекс Варна. Тоест, нямаме пари да построим този стадион, но имаме пари да построим 24 или колко бяха етажни блока. Другото нещо, което ти започна, но излязохме в друга част от разговора. Имаше един момент в първия мандат на кмета Иван Портних, това е предходният кмет на Варна, в който привърженици на спортния клуб Черноморе във Варна и въобще спортни фенове се събраха, за да протестират за това, че стадион така и няма. И тогава се появи нечесто появяващия се
Марин
един от
Тим, забравих второто име, да.
Той се Марин Митев. И
да.
Той се появи пред тези момчета, за да им каже изненадващо, че всъщност в договора, който е подписан с общината за регистрацията на дружеството Спортен комплекс Варна, няма и дума задължение да бъде построен стадион. Та оттам нататък цялото строителство на стадиона е едно така благодеяние от страна на Химимпорт и на като основен акционер в Спортен комплекс Варна, защото всъщност такова задължение няма. А такова задължение няма, защото не го е вкарал този, който е подписал договора от страна на местната администрация. И в момент на едно от ехидните си откровения, бившия кмет на Варна Кирил Йорданов, той имаше такъв стил на поведение, каза, че не той е подписал договора за учредяването на дружеството, а Борислав Гуцанов, който в момента е социален министър. И има една снимка, която аз много обичам. Това е снимка от първата копка на стадиона, на която са наредени Марин Митев, бившия областен управител на Варна, Борислав Гуцанов и Кирил Йорданов с по една кирка с дръжка боядисана в цветовете на трикольора. Всички тези четирима мъже правят първата копка на нещо, което го няма и до този момент. И го няма, защото договорът е бил подписан така, че Варненската общинска администрация е апортирала в дружеството Спортен комплекс Варна 136 декара общински имоти и не е вписала задължението на тези имоти да бъде построен нов стадион на мястото на разрушение Юрий Гагарин.
Въртим около всичко това, защото смятам, че е важно. А и в едно интервю, което даде за Свободна Европа преди около 8 месеца кмета на Варна Благомир Коцев, той нарече тази сделка зестра за сватбата между Тим и ГЕРБ, тези 30 милиона лева. Та взеха ли се Тим и ГЕРБ в Варна и това ли е резултата от тази сватба, която гледаме в момента?
Ако питате мен, мизерна зестра за такава грандиозна сватба. Но така или иначе, да, няма никакво съмнение, че отпускането на тези 30 милиона лева бяха жест към Тим. Взеха ли се Тим и ГЕРБ? Ами, взеха се, защото изведнъж алтернативата на гражданите се появи на политическия пейзаж като сдружение на бизнесмени, които бяха пострадали от управлението на Иван Портних и от управлението на ГЕРБ. Тоест, макар и не е ясно, не категорично декларирано, в цялата им кампания преди изборите през 2013 година, изборите за местна власт, ставаше дума за това, че бизнесът във Варна не върви, не среща подкрепа от страна на местната администрация, че е притискан, че е мачкан и какво ли още не. Това се чуваше от отделни членове на бизнес сдружението. Те с половиността, буквално, в буквалния смисъл на думата, декларираха някаква подкрепа за Благомир Коцев по време на изборите, макар да не го направиха категорично и да не го направиха на глас. Но така или иначе, бизнес формацията, алтернативата на гражданите, дойде с това послание в управлението на града. И това, което се случи по-късно обаче, след това оттегляне на доверието от Благомир Коцев в началото на лятото миналата година, изведнъж се сформира едно такова мнозинство, в което влязоха и алтернативата на гражданите, и ГЕРБ, и Възраждане, и още няколко в наситно състояние така наречени бизнес групи и Български глас на Даниел Славов, Дънката, друг известен варненски герой. Всички те се съюзиха срещу кмета Благомир Коцев и на практика направиха управленския му мандат невъзможен. В отговор на въпроса, който ми зададе още в началото, да, това, което се случи с Благомир Коцев, никак не е случайно. То беше, ако не дълго подготвено, то дълго подгрявано. И в крайна сметка се стигна точно до тук в опит за преврат в местната администрация във Варна и за подмяна на Коцев с друг по-удобен кмет.
Това, което разказа Благомир Коцев пред Свободна Европа тогава, беше, че по време на предишния кмет на Варна, Иван Портних, дънката е бил лицето, което се е ползвало с доброто отношение от страна на администрацията към него, пък тим са били по-притискани. Да те разбирам, че в момента това се е променило и всички са в един отбор, заедно с ГЕРБ. Така ли? Дънката, тим и ГЕРБ са си едно. Сега.
Това показва аритметиката. няма по-точна наука от математиката. Така че това показват всички гласувания в Общинския съвет, това показват всички атаки срещу Благомир Коцев, това показва резултата от поведението на Общинския съвет, защото опозицията поне така пише в книгите, работа на опозицията е да държи под контрол хората във властта. Тя трябва непрекъснато да е куче пазач на това, което се случва в управлението, да дава сигнал винаги, когато става нещо нередно, но и да помага, да помага с идеи, да предлага, да помага в случаите, в които е необходима нейната помощ, за да се свърши нещо добро, било за града, било за държавата. Работа на опозицията не е да води непрекъсната война срещу този, който управлява. В случая работата на опозицията във Варненски общински съвет в никакъв случай не е да води, да води пълномащабна война срещу Благомир Коцев и екипа му. А те правят точно това. Правят го веднъж през общинския съвет и го правят през група медии, които създадоха докато бяха в властта, имам предвид ГЕРБ, правят го през социалните мрежи. Аз лично не си спомням подобна грамовна атака срещу който и да бил кмет на Варна или който и да бил в местната администрация до този момент. Стотици постове, които се появяват буквално всеки ден. Това са хора, които дежурят за да коментират и го правят правят го с толкова ярост, да не кажа злоба, която не се е изливала никога към някои от хората, които са управлявали Варна, въпреки че са го заслужавали. Хайде да не забравяме, че Кирил Йорданов, този прословут кмет на Варна, беше изгонен от кабинета си едва ли не с камъни. Той се замина, когато под кабинета му беше струпана грамада камъни. Това от любов ли беше? Хайде да не забравяме огромната подкрепа, която получи Благомир Коцев по време на изборите през 2013 година. Въпреки че Иван Портних твърди, че тази подкрепа е купена, той няма какво друго да направи, след като загуби изборите. Не си спомням тези двама души да са така да са били мишена на подобни яростни атаки, организирани и провеждани на дневна база, както се казва.
Как в цялото нещо се вмества новото начало, изведнъж така се появява? И задавам този въпрос не за друго, защото то беше споменато от близки роднини, мисля, че на Благомир Коцев някъде го срещнах, за това, че е имало страхотен натиск в последните месеци по отношение на него, за това да напусне партията и да се присъедини към тази стратегия. Ти успя ли да стигнеш до някакви такива данни, до информация, която да навежда да е в подкрепа на тези твърдения?
Аз не съм стигнал до подкрепа на тези твърдения, но веднага, щом се появиха те, аз се върнах към лошите си спомени, защото за добро или за лошо има много. Аз се спомням 2012 година, когато ГЕРБ превзе властта във Варна. Тогава председател на Общинския съвет беше Борислав Гоцанов. Даниел Славов Дънката беше един от най-близките му приятели. И това беше публично. Те са служили заедно в военноморското училище и така.
Те заедно бяха комплектовани в тази акция Медузите, която
точно
беше.
Точно за тази акция Медузите.
Да, където Гоцанов
съди държавата. За тази акция Медузите исках да припомня. Защото в тази акция Медузите бяха арестувани Борислав Гоцанов и Даниил Славов Дънката.
Тя беше акция на Цветан Цветанов, тогава вътрешен от ГЕРБ. Да.
Тогава той беше вътрешен министър в правителството на ГЕРБ. Та по този начин Борислав Гоцанов беше отстранен от поста председател на Общинския съвет и след като ГЕРБ беше спечелил местните избори година по-рано, подкрепяйки Кирил Йорданов, по този начин превзе и Общинския съвет, защото Борислав Гоцанов, престоявайки едно известно време по арестите, се оказа отстранен от длъжност и на негово място застана Николай Апостолов, който беше един от послушните председатели на Общинския съвет, послушен на ГЕРБ. Има предвид, той беше и член на партията. От тогава насам ГЕРБ има това ноу-хау да отстранява по този начин хората, които му пречат да превземе някъде цялата власт. Сега вероятно става дума за наслагване на някаква интерференция, такава, за наслагване на кохерентни вълни, които разрушават там, където се появят. Так, комбинирал се опита на ГЕРБ с желанието на Делян Пеевски да превземе Варна като знаков град. До сега Пеевски, спомняте си, той тихомълком приобщи къде са Кроци и Соблаго, къде са Малко Кютек, превзе голяма част от общинските администрации в вътрешността на страната. Това се случваше буквално всеки ден, получавахме новини как някой кмет е прегърнал стратегията ново начало и се така едва ли не е заобичал внезапно Делян Пеевски. В България има трима кметове, т.е. четирима кметове, защото София не е България. В България има четирима кметове от Продължаваме промяната Демократична България. В София, във Варна, в Благоевград и в Пазарчик. София е ясно, но от останалите градове Варна е особен случай поред причини. Ако Благомир Коцев беше прегърнал идеята за ново начало, това щеше да бъде и огромен така, трофей в колекцията на Пеевски, но щеше да бъде и предупреждение, както е сега в момента, предупреждение към всички онези, които не пожелаят да харесат стратегията ново начало. Това, което се случи, е всъщност комбинация от енергията на Делян Пеевски и от ноу-хауто, което има ГЕРБ в подобни акции. Да, чу се веднага след първия протест в подкрепа на Благомир Коцев, каза го сестра му Биляна, че в последните месеци, особено през последните два, той е бил под изключителен натиск да се откаже, да напусне Продължаваме промяната и да се присъедини към стратегията ново начало на Пеевски. Подобен натиск, за голямо съжаление, се оказва, че е идвал и от най-вътрешния кръг на Благомир Коцев. Не бих могъл да кажа кой във вътрешния му кръг, защото той не беше назован. Но това беше съобщено като факт. И през цялото време, докато е бил под натиск, Благомир Коцев е бил предупреждаван, че ако не пристане на Делян Пеевски, ще му се случи точно това, което всъщност му се случи на 8 юли.
Пак от сестрата по време на протеста се появи и името на заместник кмета Диан Иванов, който преди няколко месеца напусна по лични причини. Ясно ли е вече каква е ролята на този човек, защото намеците бяха за това, че всъщност именно той е един от свидетелите, един от така наречения вътрешен кръг, който го свидетелства срещу него всъщност.
В политиката винаги трябва да се свързват точки, за да получиш картинката. Тези точки се появяват така някакси ненадейно и едва когато хванеш молива и ги съединиш, виждаш всъщност какво са очертавали. Диан Иванов е човек, който явно е бил близък до семейството на Благомир Коцев, защото сестра му го нарече по време на този първи протест във Варна, го нарече с името Дишка. Аз честно не знаех до този момент, че галеното име на Диан е Дишка, но така или иначе са го наричали по този начин в близкия му приятелски кръг. Той е човек, който се е занимавал с право, има кантора за юридически услуги, специализиран в застрахователното право. И той беше... Неговото име се появи още когато по времето на правителството на Кирил Петков Благомир Коцев стана областен управител, беше назначен за областен управител. Тогава стана ясно, че Коцев е подписал един договор с кантората на Диан Иванов за юридическо обслужване на областна администрация. Това, разбира се, беше веднага подето от опозицията, от ГЕРБ. Как така е подписан договор с външна фирма? В интерес на истината, в този договор не беше намерено нищо нередно. Този договор беше на стойност 8-9 хиляди лева, което е абсолютно нищо на фона на 800 хиляди лева, които е плащала администрацията на бившия варненски кмет Иван Портних за външни юридически услуги. При положение, че има цял екип от юристи в общината и в общинския съвет. Тогава се появи името на Диан Иванов. Вероятно за Коцев е била необходима външна юридическа помощ, защото областната администрация беше управлявана от един човек много близък до ГЕРБ в продължение на години, Стоян Пасев, през когото минаха някои от най-безобразните сделки с държавни имоти в Варна. Та след това, когато Благомир Коцев спечели изборите през 2013 година, Диан Иванов беше привлечен в най-близкия вътрешен кръг от екипа му, като заместник кмет, с едни от най-важните ресори, които бяха свързани с големи парични потоци към Варна. Ставаше дума за инфраструктура, ставаше дума за европейски проекти и така нататък. Диан Иванов напусна внезапно в началото на май, на 5 май, като Благомир Коцев и той дадоха едно такова кратко изявление, в което беше казано, че конфликт няма, че двамата се остават едва ли не приятели, но че Иванов напуска по здравословни причини. Сега, нужен е опит в тези поведенчески знаци на политиците, за да разбереш, че когато двама души се разделят, стискайки си ръцете, пък се разделят без да кажат защо и без да се е чуло защо, явно отзад има нещо друго. Тоест, в джобовете на сцената се крие нещо друго. След тази раздяла дойде момента, в който Диан Иванов беше споменат като човек, който е свидетелствал срещу Благомир Коцев преди ареста му на 8 юли. И тогава аз съм писал за това в дневник. Тогава Диан Иванов ми позвани по телефона, тъй като ние бяхме говорили няколко пъти преди това в качеството му на заместник мед, за да получи някаква информация. Тата и аз и той имахме телефоните си. Той ми позвани. Много не така странно позваняване, защото то не беше предизвикано с нищо. И той започна с обяснението, че всъщност е много лошо това, че се изсипва върху главата му подобно обвинение, че е свидетелство срещу Благомир Коцев, че едва ли не го е предал, защото това ще му лепне петно, което той няма да може да изчисти дълго време. И аз останах много озадачен от този разговор, който не доведе до нищо всъщност. И едва след това се появи сестрата на Благомир Коцев по време на митинга, по време на протеста след ареста му, за да каже: здравей Бойко, здравей Деляне, здравей Тим, здравей Дънка, здравей ти Дишка, Юда, не знам как да те наричам. Та тогава стана някак си ясно, че Тишка има някаква роля в задържането на Благомир Коцев. И след петъчното заседание на Софийския градски съд, мисля, че вече стана съвсем ясно, че той е един от свидетелите срещу кмета на Варна. Та затова казах в началото, като съединиш всички тези точки, които бяха поставени в времето назад, получаваш пълната картинка.
За него наистина звучи наистина много, много необяснимо, брутално. Не може, аз поне не мога да приема някакси, че твоя адвокат, защото се коментираше, че това е освен близък, им е бил и личен адвокат, ще тръгне да разказва какво и как си правил. В смисъл, най-малкото адвокатската тайна. Такъв адвокат след подобно свидетелстване, аз не знам, може ли да си намери клиент най-малкото, защото какво може да го е мотивирало? Аз наистина търся някакво обяснение за това, за което и ти говориш. Или как може да е бил притискан, с какво се занимава той? Ти каза, нали, за кантората му, специализирал за страхователно дело, но какво може да е за страхователно право, да.
Аз лично за клиентелата му не се тревожа, защото ще му намерят клиентела. А пък колкото до това кой, как е бил мотивиран да направи всичко това, ами те вариантите не са много. Единият вариант е, искам да кажа тук, че каквото и да изрека от тук нататък по отношение на Диан Иванов е спекула, защото нямам никаква доказуема информация за това, което казвам, но той или е човек с изключително чисто сърце и чисти помисли и по тази причина е решил да разкрие далаверите на, в кавички далаверите, разбира се, на Благомир Коцев. И хей, така е отишъл да съобщи на Комисията за противодействие на корупцията какви безобразия върши той. Това е единия вариант. Втория вариант е, че той е бил притискан с нещо. Притискан, за да не му се случи това, което се случи на Благомир Коцев, ако не свидетелства срещу него. Един от тези варианти ще стане ясен рано или късно. А пък с какво може да бъде притискан един заместник кмет? Ими там вариантите не са кой знае колко много. Това е вероятно, което стои зад оттеглянето на Диан Иванов и зад появяването му като свидетел срещу Благомир Коцев в делото, което още не е започналото, но което предстои да видим как ще се развие. Между другото, в четвъртък предстои ново гледане на мерката за неотклонение. И това може да се окаже много ключово за съдбата както на Благомир Коцев, така и на Варна. Но нека видим какво ще стане тогава.
А за бизнес дамата, свидетел, от която тръгва всичко, какво е известно във Варна за госпожа Димитрова, Пламенка Димитрова, мисля, че беше?
За да поставя госпожа Пламенка Димитрова в контекст, както се казва, искам да припомня какво стана с какво се случи с Васил Божков и с неговото свидетелстване публично, че е дал пари на Владислав Горанов и на Бойко Борисов. Нищо не се случи. Тогава по същия начин, по който госпожа Пламенка Димитрова се появи и каза, искаха ми пари, по същия начин Васил Божков каза, дадох пари. Сега, тук има една фундаментална разлика. Защото в случая с Благомир Коцев не става дума за консумирана корупционна практика. Тоест няма дадени и няма получени пари, докато Васил Божков твърдеше точно обратното за Владислав Горанов и за Бойко Борисов. Само че тогава това мина покрай ушите на Комисията за противодействие на корупцията и на главния прокурор и на всички, от които зависеше да вземат някакво отношение, мина като така като летен бриз. Никой не разбра какво е казал Божков. За разлика от този случай, този път тази така наречена бизнес дама се появи по телевизиите, за да каже, че е била притискана, че е била изнудвана, че е била рекетирана, че от нея са поискани пари за издръжката на Продължаваме промяната, че разговорите са водени от кмета Благомир Коцев, че са водени включително в неговия кабинет, че са водени от негови приближени, че са пращани, тя каза, нелицеприятни младежи пред офиса и че са били тормозени работниците в цеха и за производство на храни и какво ли, още не. И по нейните свидетелства се внезапно, видиш ли, се самосезира Комисията за противодействие на корупцията, т.е. тя се е самосезирала много по-рано, още през есента на миналата година, по нейните сигнали и предприеха това, което се случи на 8 юли в Варна. Още детайли около начина, по който това е станало с съдействието на госпожа Пламенка Димитрова. Тя е участвала в търг за възлагане на обществена поръчка за изхранване на социални заведения във Варна. Не случайно, вероятно, беше избран в този случай така разказа за това, че тя е участвала в поръчка за доставка на храна на деца в неравностойно положение, защото това много силно удря право сърцето. Тя губи тази обществена поръчка от следващата фирма, която е участвала в търга и е дала с 20% по-ниска цена. Основният критерий за избор на изпълнител в тази обществена поръчка е най-ниска цена. Така че тя няма какво да се чуди. От там нататък тя подава жалби до Комисията за защита на конкуренцията и в съда, и на двете и жалби са отхвърлени. Тоест, резултатите от обществената поръчка са потвърдени. Въпреки това, въпреки потвърждаването на обществената поръчка и от КЗК, и от съда, тя подава жалба в Комисията за противодействие на корупцията. И от там нататък започва всичко, но тя казва до този момент нищо не се случи. Ето сега всичко стана както трябва. Тази жена първо е изпълнявала подобни обществени поръчки в продължение на 16 години. Аз имам на бюрото си куп документи, които показват, че тя е обслужвала не само община Варна, не само почти всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Това са всички общински дружества, всички учебни заведения, но включително икономически университет във Варна, включително Висшето военноморско училище е снабдявала с храна. Снабдявала е с храна и болницата Света Марина. Това е една от най-големите болници в България, университетска болница. Между другото, аз лично съм потърпевш от кухнята на госпожа Пламенка Димитрова. И какво ли още не е, имаше една графика, която се появи в профила на Фейсбук, в страницата на сайта Бърт в Фейсбук. И тази графика много ясно илюстрираше как през годините се е развивал бизнеса на госпожа Пламенка Димитрова. Та по времето на бившия кмет Иван Портних има едни сини стълбове, които стигат до небесата, които индикират обема на обществените поръчки, които е изпълнявала Пламенка Димитрова по времето на кмета Иван Портних, който тук от няколко дни насам залива Фейсбук и целият интернет с твърдение, че бегло познавал тази госпожа.
Работа, 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 нали това беше слогана на ГЕРБ на едни от изборите? А къде е Портних всъщност? Смисъл, така и така заговорихме за него, той къде е? Аз знам, че правеше доста опити да го намериш.
Портних е във Фейсбук. Той живее там от известно време. И е изключително, т.е. не само от известно време подигравателно, Портних беше наричан по време на целия си мандат невидимия кмет. Той така и се появи на светло няколко пъти, те могат да бъдат изброени на пръстите на едната ръка. С изключение на случаите, които се появяваше с 40-50 минути закъснение на манифестациите за 24 май и децата едва ли не и припадаха, докато го чакаха да дойде, за да даде начало на манифестациите. Имаше такъв навик да закъснява здраво в редките случаи, в които се появяваше.
Проверките срещу него докъде стигнаха, защото Европейската прокуратура, нали, уж го проверяваше. Не е арестувана, разбира се.
Само да довърша мисълта си, сега е във Фейсбук и публикува през ден, ако не всеки ден, едни безкрайни постове, в които громи както Благомир Коцев, така и това, което той нарича бизнес кръг около него. В отговор на въпроса ти до къде стигна проверката на Европейската прокуратура, той сам публикува един изключително гневен, да кажа ефемистично, пост преди дни, в който в резюме казва: аз няма да бъда арестуван по обвиненията на Европейската прокуратура, но Благомир Коцев ще бъде осъден. Аз буквално преди седмица или 10 дни изпратих въпроси до Европейската прокуратура в Люксембург, за да попитам какво става с обвинението на Иван Портних, тъй като то би трябвало, по моя информация, да е готово още от януари тази година. И защо всъщност не е внесено? Може би отговора на този въпрос е проверката срещу българския европрокурор. Защото явно, докато не свърши тази проверка, няма да бъде даден така ход на нито едно от делата, които тя е разследвала, Теодора Георгиева. Това предполагам аз, защото отговора на Европейската прокуратура беше, че проверката срещу Теодора Георгиева е била удължена през май. За това какво става с обвинението на Иван Портних, те ще съобщат в момента, в който има какво да съобщат, и ще бъдат проактивни. Това се случва с обвинението на Иван Портних.
А Портних за какви бизнес кръгове около семейството на Коцев говори? Има ли такъв бизнес кръг?
Значи, нека той да каже. Аз не мога да отговоря за какви са бизнес кръговете около семейството на Благомир Коцев. Вероятно, Портних знае. Той сигурно ще го напише в някои от следващите си постове, щом го подхвърля. Това, което е известно за бизнеса на семейството на Благомир Коцев, е, че сега знаете, първият милион е световна тайна от времето на Хенри Форд и историята с ябълките. Но така или иначе, семейството на Благомир Коцев, баща му Рубин Коцев, имат изключително сериозен морски бизнес. И то още от началото на 90-те години. Фирмата, аз проверих сега буквално преди предаването в търговския регистър, за да бъда точен, има едно дружество, с което е свързано името на Рубин Коцев, но има много дружества, които носят името на първата и най-голямата му компания Ахилеус Меритайм. или Ахилеус. Това дружество беше едно от първите в България, което започна да работи на много високи обороти в морския бизнес. Ахилеус имаше 300 работника, имаше 7 кораба и се занимаваше с корабен транспорт и логистика, с корабно агентиране и с всичко друго, което съпътства корабния бизнес. След това, през 2007-2009 година, ако се не лъжа, Рубин Коцев беше, фирмите на Рубин Коцев бяха първите в България, които поръчаха собствени кораби в Китай. Т.е. той беше първият, който поръча да му бъдат построени нови кораби. Едва след това дойде Кирил Домусчиев, който приватизира български морски флот. Това е големият бизнес, наистина голям, на бащата на Благомир Коцев, Рубин. Освен това, той се е занимавал с дейности в сферата на борсовата търговия, на хотелиерството, ресторантьорството. Има това, което е непрекъснато в устата на враговете на Благомир Коцев, е комплекса Хоризонт в Варненската морска градина. Това е един комплекс от клуб за електронна музика, помещение за събития, голям ресторант, още един ресторант. Един голям комплекс, който между другото е и твърде популярен в Варна. И този комплекс е тръм в очите на опозицията на Благомир Коцев по една причина, че неизвестно как преди още да стане кмет, този комплекс, т.е. преди да стане кмет Благомир Коцев, този комплекс е получил възможността да използва, ако се наложат, два държавни терена безплатно като лятна градина към комплекса Хоризонт. Последният път, когато това се случи отново, т.е. беше подновен договора, беше няколко седмици, да речем, преди Благомир Коцев да стане областен управител. И тогава документите, т.е. разрешението за ползване на тези държавни имоти, дадени за управление на община Варна, беше подписано от тогавашния заместник кмет в администрацията на Иван Портних. Вероятно за това той беше отстранен от длъжност след това от Портних. Но така или иначе има едно съдебно решение, което обезсилва даването безвъзмездно на тези терени за използване от Overseas Horizont. Това е дружеството, което стои зад комплекса Хоризонт. В момента това решение се намира в по-висша инстанция и Благомир Коцев няколко пъти заяви, че ако има съдебно решение да освободи терените, без каквито и да е опити за заобикаляне на закона, ще го направи. Нека да видим. Това е историята около Хоризонт. Там също се спекулира много с това, че едва ли не Рубин Коцев е един от тези ужасни кръвожадни приватизатори, които са приватизирали комплекса Хоризонт. И на мен ми е много странно, че тези целият този наратив за кръвожадните приватизатори идва много често и е подкрепен много често именно от дясната партия ГЕРБ. Тоест, частната собственост, процеса на приватизиране и частната собственост са атака от страна на тези, които би трябвало да стоят зад всички тези процеси, които превърнаха комунистическата собственост в България в частна. Аз си направих труда да поровя, за да видя как точно е приватизирал Рубин Коцев този комплекс. Изобщо не го е приватизирал. Той го е купил, както се казва в юридическата терминология, като добросъвестен купувач от частен собственик, който го е притежавал преди това. Този частен собственик го е купил от друг частен собственик, който го е притежавал. Така че през две ръце е минала собствеността на комплекса Хоризонт и Рубин Коцев се оказва третия в тази верига, който няма нищо общо с приватизацията на комплекса Хоризонт.
Да, много интересен разказ за Варна отново. Благодаря ти за което. Предстои да видим какво ще се случи с обжалването на мярката на Благомир Коцев, както и ти каза, в следващите дни. Въобще около този процес, около който има доста въпросителни, свързани с доказателствата, какво и как се е случило и информацията, която се спуска на час по лъжичка. Благодаря още веднъж за този разговор на Спас Спасов, журналист от Дневник. А вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, в YouTube Music, в Spotify и следете новините на сайта ни. Приятен ден!